kun radio sagale americati radio sagale america utata gabega jmaatat galgale keessa saalama walakka jalgabega sasadit meter bandi 19.5 mission rat washington dc rakadabar su saganta fan romo amma jalgaba radio satellite nile sati marsariti fula facebook kenyarat kanin saganta kenyordoftan dagifatu takenya jalta mokkamoltan ari robi adoles sadigdemi sagal barakuma lamaf kudat difama dagifatu takenya robi adoles sodomi tokko barakuma lamaf kudat sagal akkalakobse ethiopia timmo adoles sadigdemi afur barakuma lamaf kudat tokko kesumesan kesan ran namodan diti
Humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota irratti dhugaatuun erga namni du'ee booda Sudaan keessatti mormiin itti fufee jira. Mataa oduu tattamultan kan oduu dubbisontu jubee horaati.
Waldaan qorannoo Oromoo yookaan OSAN namootaaf dhaabbatoota dhimma Oromoof waldichaaf gumaacha godhan jedheef dhiyeenya kana badhaasaaf beekamtii kennee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Itoophiyaan lafa ishee waggoota hedduu keessatti bosonniif mukeen irraa badan deebistee dandamachiisuuf jecha duula mukeen dhaabuutti jirti. Kanarratti ministeera qonnaa biyyattii dubbisnee jirra. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf garattu jubeetti deebina.
Hiriirtonni mormii dhibbaan lakkaa'aman kaleessa erga humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota 6 shanan isaanii barattoota ta'anitti dhukaasuun ajjeesanii booda Al Obeid Sudaan keessatti hiriirri mormii geggeessamaa jira. Kanneen dhaadannoo dhageessisan hirphan barbaannu dhiiga dhiigaan deebisna jechuu isaanii Ajaans Frans Pires gabaaseera. Mormiin sun gatiin daabboo ittiin bitatan akkaan dabaluu saattaansee ture humnootiin nagaa eegsisan hiriira sana bittimsuuf jecha dhukaasuudhaan namoota 6 ajjeesanii hedduu madeessanii jiru. Magaalattii keessatti gurri sa'aaf labsiin yeroo hatattamaa labsamee jira. Marsaa 2 leenjiin poolisii Dirreedhaatti kennamee ture xumurame guutummaadhaan gara hojii isaanii Idileetti deebi'uu isaanii koomishinni poolisii beeksisee jira. Hawaasichaan irra deddeebi'uudhaan amantaa dhabuu isaaniitiif komeen kan dhiyaataa ture ta'u poolisiin Dirreedhaa tiyooriidhaaf hojiidhaan leenjii deeggarame akka kennamu kallattiin kaa'amuusa ministirittiin nageenyaa Addamuu Firiyaat Kamil baatee hedduu dura waltajjii nageenyaa Itoophiyaa bahaa Dirreedhaa irratti qophaa'e irratti beeksisanii turan. Leenjii kana malee waaltaa kana jijjiiruuf hojiin hojjetamaa jiraachuusa itti gaafatamaan quunnamtii uummataa koomishinicha Saajin Baantaalam Girmaa beeksisaniiru jedha Addis Chakkol Dirreedhaarraa. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa namni lammataa magaalaa Goomaa keessatti vaayirasii Ebolaan keessatti argame du'uusa aangawoonni biyyattii beeksisaniiru gabaasaa guutuu namoota dhiyeessa.
Namni lammataa dhukkuba Ebolaatiin qabame argamuun arra eega ifatti labsame booda du'uun isaa immoo beeksisame. Namni kun kutaa Ituri hawaasa baadiyyaarraa gara magaalaa Goomaatti imalee kan deeme yoo ta'u achi dhaqqabuu isaa guyyoota xiqqoo dura Ebolaan qabamuun isaa beeksisame. Waaltaa wallaansa Ebolaa kan magaalaa Goomaa jirutti wallaanamaa ture. Tuta ogeessota wallaansa Ebolaarraa hayyuun dhukkuba daddabraa Jean Jacques Muyembe haala wallaansichaa akkanatti ibsan. Dhukkuba Goomaa keessatti wallaanuudhaaf of eeggannaalee barbaachisan marani goona. Molekuloonni wallaansaa karaa nama dhimma sanatti oguma qabu beeniirraa wallaansa nama kanaaf ergame. Yeroo dhukkubni akkanaa argamu gurmuu hatattamaan birmatee mana dhukkubsatichaa faalamarraa qulqulleessuu fi waaltaa fayyaanni keessatti ilaalamee dabreellee qulqulleessu naannoo sanaa qabna. Namoota dhukkubsataa kanatti bu'uurraa sadarkaa balaa hamaarra jiru jedhaman tarreessinee qabna. Borga namarraa jalqabee namoonni kun talaalii nuti asii qabnuun talaalamu jedhee jira. Jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummoota kutaalee rippaabilikii dimokiraatawaa koongoo okkarritti hammaate kiivuu kaabaaf Iturii keessatti dhukkubni boolaa argamuu labsanii haalli isaa yaaddoo dhibee fayyaa hatattamaa ka sadarkaa addunyaa ta'ee jira. Lubni waldaa kiristaanaa tokko irratti dhukkubichi argame autobisidan magala goma egage boda du usatu lapsi kana lapsi sise bate agayya barakum lama afkuda saddet ega ibolan biyetti ke satti argamun sajel qaba beksame boda namota kumalama af dibashani olirratti ukubichargame kannen ke sa namon kumalama ifama kannen ke sa namon kumatokof ibajaf torbata matan niduan namota ukubichardra rattargame kumalamaf ibajaf torbata mitokko ke sa kannen ibatorbatan ijolletau jarmyan gargar sadai mani katokuma motumota UNICEF beksisejira.
Tanzanian garat era Afrika af sena qabeessarratti tajaajila konkolaata qilleensa keessa shibor deemu jalqabuuf karoorsite. Biyyattiin lakkoofsa turistoota dabaluu barbaaddi garuu kanneen gaara sana daawwachiisan tajaajila akkasii bineensawwan daggalaa gaarreen sanaaf balaa ta'uu malaa jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Gaarri dheeraan Afrikaa kan magaalaa Mooshii ka Tanzaaniyaa daldalaaf turizmiidhaan hedduu deeggara. Namoota gamasii hedduufis madda galiiti. Aangawoon akka jedhanitti tajaajilli kun warreen qaamaa hir'uu maanguddootaaf ijoolleedhaaf mijataa yoo ta'u turizmiin illee naannoo gaarreen sanaatti akka fooyya'u gargaaraa jedhan. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Imaammati eegumsa fayyaa falmii kaadhimamtoota pirezidaantummaa kaadimokiraatota kaleessa galgalaa dhuunfate. Irra hedduun kaadhimamtoota kanaa mormituu isaanii senator Elizabeth Warreniif Bernie Sanders filannoo bara 2020 irratti kanneen pirezidaant Donald Trumpin aangoorraa kaasuu fedhanii waliin dorgoman. Warreniif Sanders caasaan eegumsa fayyaa kan kaampaanilee dhuunfaa irratti fuulleffate akka hafu gaafatan. Yaadi isaanii garuu falmii sanarratti mormii cimaatti isa mudate. Miseensi mana maree kutaa Meeriland duraanii John Delan akka jedhanitti nuti namni inshuraansii dhuunfaa qabaachuusaaf kan seeraan alaati jechuun dandeenyu kun imaammata gaarii miti. Kun industirii eegumsa fayyaatti maallaqa hanqise hospitaalonni hedduun akka cufamaniif sababaa ta'a siyaasa badaadha jechuun qeeqan. Kaadhimamaan pirezidaantummaa itti aanaa pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Joo Baayidaniif mormitoonni kabroon har'a galgala falmii geggeessuuf jiru. Kooriyaan kaabaa har'a ganama misaayila dhiyeenya irraa furguggifamu 2 dhukaasuu ishee waraanni Kooriyaa kibbaa beeksisee jira. Pyongyang 7 yeroo hin guunne keessatti yeroo 2 yaalii misaayilaa kana geggeessuun marii dhimma niwukilaaraa danquu mala jedhameera. Misaayilli kun magaalaa Bofata Doonii Wosaanaa gama bahaarraa yoo ta'u hangi kiiloomeetira 250 erga furguggifamee booda dheerina kiiloomeetira 30 ol fagaatee dhuka'uusaa hoogganaan waraana Kooriyaa kibbaa beeksaniiru. Yaaliin dhukaasa misaayilaa kun kan dhagahame yaali isa duraa guyyaa 6 booda yoo ta'u kunis Kooriyaan kaabaa Kooriyaan kibbaa meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi irraa bituuf murteessuu isheef Ameerikaa waliin shaakala waraanaa geggeessiteef deebii kennuuf jechaa jettee jirti. Ministiriin ittisaa Kooriyaa kibbaa akka jedhetti misaayilli har'a furguggifame ka 7 darbe dhukaafame waliin wal fakkaata. Lamaanuu fageenya gadaanaa wal fakkaaturraa waan qubataniif jechuudhaan dhaabbati oduu Yoonaap beeksiseera. Gumiin nagaa eegumsa biyyoolessaa Kooriyaa kibbaa walgayaa tattamaa har'a waameen yaaddoo cimaa qabaachuusaa beeksisee jira.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guraan dhala 26 irraa jalqabee aga 28 bara 2019 korasaa waggaa yeroo duraatiin magaalaa Finfinnee keessatti kan geggeeffate waldaan qorannoo Oromoo yookaan immoo OSAN namootaaf dhaabbatoota dhimma Oromoo fi waldichaaf gumaacha godhan jedheef badhaasaaf beekamtii kennee jira. Kitaabni Dr. Gammachuu Magarsaa barreessanii maxxansiisanis kora kanarratti eebbifamee jira. Muktaar Jamaal kanarratti gabaasanuuf erga qaba.
Korri waldaa qorannaa Oromoo kan bara kanaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif geggeeffame sochii Oromoo keessattii fi waldichaatiif shoora ol'aanaa taphatan jedhe namoota dhuunfaa fi dhaabbileedhaafillee badhaasaaf beekumtii kenneetiniin jira. Badhaasaaf beekumtiin kun dameelee hedduullee kan of keessaa qabu ta'uudha. Pireezidaantiin boordii waldaa qorannaa Oromoo Piroofeesar Asfaaw Bayyana kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Hoogganuudhaan hojii guddaa hojjete. Nama tajaajiluudhaan yeroo isaa guddaa waan Oromoo irratti dabarse. Nama immoo qorannoodhaan waan ajaa'iba jedhamu hojjetee argame waan sadii maqaasii dha'e. Kanarratti tokko isaatiin waa ta'u waan addaa kan hojjete tokkoof outstanding award kan jedhamu sun hin laatama. Itti aanee dhiyoo kana kan itti daddabalame institutional award warra akkama fakkeenyaaf Rift Valley University sponsor nu godhee addaraasha tola nu kennanii nyaatallee nama 1,000 guyya 3 sponsora godhanii waan akkasii horii guddaadhaan kan oosaa gargaaraniif institutional award kan jedhamu hin laatama. Lifetime award baranaa finishit argate.
Finish kennu?
Sun horii xiqqoo wajjiniin dhufa. Badhaasni isaa horii qaba, beesee qaba. Baay'ee miti xiqqoodha. Namni badhaasa umrii kana argate umrii isaa guutuu miseensa oosaa ta'a jechaadha.
Kanneen bara kana badhaasaa fi beekumtii argatan keessaa takka shamarree Lalisee Mokonnin. Lalisee Mokonnin barattuu jabduu fi qabsooftuu mata duree jedhuun waldaan qorannaa Oromoo isii badhaase.
Badhaasicha akka jiru siin beekun ture, sagantaan sadii jiraachuun beekun ture gaami yeroo mana hidhaa keessa jiru odeeffannoon qabu ture. Hojiin bahee booddee sagantaatu jira hirmaatu jennaan uman deeme anaa fi hin beekun ture akka carraa wanta argedha.
Maal si keessatti uume badhaasicha erga argattee booda?
Egaa badhaasichi waan guddaadha. Imaanaa guddaadha anaa fi kanaan dura kan hin hojjete akkasumas wanta akkas kanaaf nageessisu qaba jedhee yaadu gara booddee garuu waan irraa eegamu akkan boobbi imaanaa sunitti kenname jedhee yaadu.
Waldaan qorannaa Oromoo gama biraatiin illee qorattoota beektotaa fi kanneen biroo hawaasa geggeessanillee fileetiniin kan badhaasu ta'uullee dubbatame. Qorannaa fi qo'annaatiin hojii baay'ee hojjetanii Oromoofis taatee saboota biyyattiitiif waa hedduu gumaachuudhaan gama biraatiin kan badhaafaman ammoo barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Taaddasaa Bariisooti.
Badhaasi kun amma kaatagoriin isaa nama qorannoo irrattu hojii gaarii hojjechaa ture keessaa isa tokko jechaadha. Qorannoo akadamsi nama waan gaarii hojjechaa ture Oromoodhaaf isa jedhu.
Haala kanaan badhaasa akkasii beekumtii akkasii waan akkasii gootaniirtan jedhanii beekumtii kennuu fiini maal nama keessatti uuma sirnaati sirriitti dhagaatamuuf kaadhimamtan jechaadha keessa yookaan immoo badhaafamuuf taata.
Badhaasa kun sarpiraayizii achumattu natti himanii ani dhuguma jechuudhaaf amanuus hin dandeenye. Ani waan ammanaa kana maalli hojjadheeti kan akkana beekumsa kan argachuu kan danda'e kan jedhu oobjuudhaanis waan akkanaa kana argadha jedhee yaadeen beeku. Garuu namni beektaa ni hordofaa waan namni hojjetu waan namni qorachaa ture isaanis ilaalane boordiin isaanii waggaa waggaadhaan murtee dabarsu ka eenyu kan diizarvii godhu eenyu kan argachuutti irra jiru kan jedhu. Achii murtaa'ee dhufe gaafa natti himan immoo amanuus hin dandeenye waan akkanaa kun garuu hamilee guddaa namarratti uuma gara duras akka jabaanne qorannoo kan akka fageessineetti deemnu gargaarsa guddaa ta'a jedheeti ani kan abdadhu.
Hojiileen waldaan qorannaa Oromoo xiinxaleetiin beekumtii kennuu fi badhaasa laatuuf kun kanneen namtokkeedhaan hojjetamaniin dabalatatti illee dhaabbileen. Hojii bal'aa hojjetaniitiin jedhan beekumtiillee kan itti argatantu jira jedhan Piroofeesar Asfaaw isa kanneen keessaa tokko Yuunivarsiitii Riifti Vaaliiti kan badhaasa argate. Abbaan qabeenyaa Yuunivarsiitii Riifti Vaalii obbo Dinquu Dayyaasillee tumsa isaanii kan itti fufan ta'ullee waltajjii irratti argamanii kan isaan dubbatan.
Galatuma jedha sagantaan keessa sagantaa gaarii haa ta'u yeroo hundaa oosaa wajjin jirra yeroo hundaa uummata cuunfame wajjin ni jira sodaata akka malee. Hin qarqaara wanna barbaachisaa ta'u bakka rakkoo jiru bira jiru nagaa nuusaa.
Adeemsi filannoo namoota badhaasaa fi beekumtiif filatamanii itti kaadhimaman kan koreedhaan ta'u dhawaataan calalamaallee kan dhihaatu jedhan Piroofeesar Asfaaw.
Akkaataa itti namoota kana itti fillu jira dura komitee ijaarra. Komiteen sun bakka bakka badhaasni kun laatamutu katabamee jira. Maqaa funaanee irratti haasa'ee kamtu caalaa badhaasa kanaaf madda kan jedhu irratti maqaa achi keessa baasee cuunfee nama tokko lama sadii boorditti dabarsa. Warra boorditti darban komitee sanarraa boorditti dhufan sana keessa boordiin immoo irratti haasa'ee sagaleedha murteessa.
Waltajjii waldaa qorannaa Oromoo guyyaa 3 Finfinnee galma tokkummaa Yuunivarsiitii Riift Vaaliitti ture kanarratti hayyuu fi qorataan antiroppooloojii Dr. Gammachuu Magarsaa kitaaba isaanii Sacred Knowledge Traditions of the Oromo of the Horn of Africa jedamulle ABC sanitin injiru kitaba kanas kan ebansa kan abbaqabenna University Rift Valley obbo dinku dayasaati
baner ganajje dani banejira ammas masafnu kun irade biyaka mastan sifam biri milena gimasha kennaf jecha kambiratis ani gize baqe masafa baqe dubse nam amasisun jalal gize da umma fiya masafa professor asmrom kana nanna nane qwada nan lala professor asmrom fitisimo kuma dibalama aga yero kana asturani akan ke nufi kuma kani je
dr gammachu magar salle badasni argatan kun kan calmatti yu isan onnachisu hojiidhaa fi gumaacha gama biraatiif illee kan oolchan ta'u sirnicha irratti dubbataniitiin hin jiru.
Macaafi kun gurguramuuti birriin macaafa kanarraa argamuuti ijoollee ol guddattu gara fuulduraatti qorannoo aadaadhaa fi seenaa Oromoo irratti geggeessaniif gala malee saantimmi tokkooyyuu kiisa kiyya sin galu kiisa aniisaa sin galu kan akka beekamudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan lafashee waggoota hedduu keessatti bosonniif mukeen irraa badan deebistee dandammachisuuf jecha duula dhaabinsa mukeenii bal'aa geggeessaa jirti. Agammaatti biqiltuu mukaa miliyoona 300 ol dhaabuu ishee beeksiste. Guyyoota 30 keessatti immoo biliyoona 4 gahuudhaaf hojitti jirti. Hojiin kun akkamitti deemsamaa jira? Biqiltuuleen dhaabaman kun eessa argaman? Biqiltuulee dhaabamaniif hoo to'annaan geggeeffamu yookaan immoo to'annaan godhamu jira laata? Gaaffilee kanaaf kabiroodhaaf soraan ministeera qonnaa Itoophiyaa obbo Umar Hussein dubbisee jira. Kunooti.
Obbo Umar, guddoo si galateeffadha. Waan qarafii ta'e biqiltuu dhaabuu jirtanii mootummaaf uummatillee wal qarqaareetiin hojii guddoo jirtanii biqiltuu arkuum kiyyaan dhaabe yookaan ammoo ashaaraa harki kiyya jedhanii jalqabani. Hojiin tun akkamitti sanii deemuu jirti?
Bareeda, hojiin akka gaarii deemaa jirti. Karooraan qabanneen deemaa jirti. Hojii karaarra buuse tokko koree walitti dhufee hojjechuu isaati. Hundi namaatu walitti dhufeetti kan hojjete ministeera gara 10 fi namoonni kana keessatti silaa gahee hin qaban jenna hundi bakka tokko dhufanii hojjetanii. Kanaaf hojiin isaa qajeeloo deemaa jira.
Hojii tan gaafa jalqabdan maan jettanii labsitan? Maan taanaa jettanii labsitan?
Nyaan qooqaa jirtuu fi rakkachaa jirtu tokko hojii magariisummaa kana. Kun immoo jijjiirama qilleensaatiin wal qabata. Isa kana maqsuun itti jira. Nuti addunyaafillee fakkeenya ta'uun nurra jira. Jenneetti ka jalqabnee karoora guddaa qopheessine karoora sanirraa kaanee horii kana hojjechuuf horii nu barbaachisu hunda mobilaayizuune itti galee waan qabnu naa kaanuuti. Booda immoo warri dhuunfaallee daldalaan warri ergichoo abbaa amantii hundi keessa akka galu haa goone jennee qaama hawaasaa hunda kana keessa hirmaachifnu jennee.
Isa yoo jalqabdan akka koreetti dhaabamnee jettanii koreen sun eenyu yeeyyamu biiroo muummee ministeeraa jalqabamoo?
Yaanni isaa yaada muummicha ministeeraati. Yaanni isaarraa ka'ee yaadallee kafite isaa waan madura afikaafte amantaan qabu gosan qabu hojiin kun hojii nama hunda olii fiduu danda'uuti. Biyyi teenya addunyaatillee fakkeenya ta'uu qabdi. Har'a addunyaa wanni baay'ee jeeqaa jiru kanaa jedhee isatti fidee koree kaabinee isaa keessaa ministeerota irraa akka ijaaramu godhee koreen immoo dahee hojii olii kenneeti hojii sagale.
Eegi dhaabuu jalqabdan amma dubbachuu jirru kanatti muka gam dhaabdan?
Wanni hanga ammaa dhaabame bakkee lamatti bahee dhaalamu tokko akka olii galaatti akka biyyaatti. Mukoota nyaataafillee oolan dabalatee kaamma agrofoorestirii jennee dabalatee gara bileenii 4 dhaabuun jiraa jennee akka waliigalaatti jechaadha. Kuni bara baralleen wanna ta'aa ture lakkoofsi hagan ol ka'ee xiyyeeffannaa aga kanaan arganne malee jechaadha. Isa keessaa immoo hanga 25 ka ta'uu fi achi ol ka deemu nurra jiraatu mukoota yeroo dheeraa turanii fi bosona keessatti gahee olaanaa qaban haa qabaannu. kunkun immoo kan biqiltoota nyaataaf oolan kasila bosonummaa keessatti qabamanirra haa dabalatu jenneeti. Kun akka waliigalaatti qaqqabame ta'ee garuu isa keessaa guyyaa kaleessaa ganama sa'a 12 haga galgala 12 keessatti muka miliyoona 200 haa dhaabnu jedhameeti kagalame. Qophiin taasifne garuu haga miliyoona 300 hin deema ture. 353 sanirratti kan guyyaa kalee dhumatee jiru. Waliigala isaa fi kasan dura dhaabate dabalatee gara miliyoona 400 akkana dabree jira. Bakka baay'ee xiqqoo biqiltuu irratti wanni hanqinni jira. Hanqina san guunne yoo deemne guutuu hin dandeenye karoora qabanne ka jedhu ka qabna.
Karoori keessa nam ji tokko keessatti biliyoona 4 dhaabuuf kurfooftani. Kana kun reef walitti illee naan jettee biqiltuun tokkotan yoo guddatmu kun waan midhaan isaa nyaatanii taan ammoo gaaddis lafaa taati gaaddis namaa taati muki dhaabuu jirtan kun maqaan eenyufaa?
Maqaan gargari kan nyaataa qaama isii kaasee wanni akka avokaadoo gosoota nyaataa baay'eetu achi keessa jira. Mukoonni immoo umrii dheeraa qaban kan akka muka biyya keessaa hin dheessa birbirsa odaan jiraa kana keessa warri umrii dheeraa qabuu fi baay'een indijiniyas ta'e hundi akka dirasiin jedhe gahee isaan qaban akka tokko afraffaa wanna waliigala deemu kana keessa xiqqoo achi ol ka'uu hin danda'a maragaa isaa cuunfaa jira gosaan jecha adda baafne gosii mukaa hafe hin jiru.
Yoo dhaabdan lafti tokko fakkeenyaaf Oromiyaa gamii tokko gammoojjii gamii tokko baddaa gamii tokko badda daree wal ka'es yoo dhaabdan muka akkam dhaabdan?
Akkuma tibeetu wili gammoojjii duruu maqaanillee gosaanillee akkaataa bishaan jirre hin dandamachuu danda'unillee adda bahee jira jecha. Kuni qophii keessatti muka kamtuu baddaaf ta'aa badda daree isaa gammoojjii ta'aa ka jedhu akka haala qilleensa naannoo saniitiin akka qophaa'u han godhame.
Biqiltuu eessa akkan argattan teessa qoodan?
Maddisii gara 3-4 tokko mootummaan buufata biqiltuu hin qaba. Buufata biqiltuu qabu san irratti bara baraan hin kunuunsa. Wanni duraan xiqqoo hanqinni ture bara baraan waan kunuunsinu kana irratti xiyyeeffannaan kennamee dhaabuun akka amma mobilaa ta'e kanatti deemaa hin turre. Maddi tokko mootummaa mataa isaati. Maddi lammaffaa mootummaa abbootii qabeenya dhuunfaa warri invaaroomentara hojjetamtoonni baay'eetu jira. NGO haga immoo nama dhuunfaani biqiltuma akka biizinasaa godhatee daldalatti amma bishootiin magaalaan guutuun biqiltuu gurgura. Wanti akka sanii piraayiveet irraa kan dhufu jira. Isa qofaa miti immoo abbootii amma qonnaan bulaa xixiqqaa biratti immoo wanni gosa nyaataa biratti hin jedhu kanneen akka avokaadoo, maangoo, paapaayaa, loomii kunniin hundi immoo maasaa qonnaan bulaa irratti immoo kan biqilu jira. Kun hundi walitti dhufeeti. Amma isarra dabree miirri namaa oguu kasa'uu namni dura kan hin qabne illee gatii kamuu iyyuu bitatee dhaabutti gale. Maddi isaa kana 3-4 ta'a jecha.
Ummati Itoophiyaan 1,100,000 wa'i. Amma biqiltuun isan dhaabuuf deemuu jirtan 1,400,000 wa'i. Namni tokko faayyoo walitti qabneetiin laallu biqiltuu hagam dhaabaa jettanii fudhattan?
Nu jalqaba karoora keenyatti nam tokko biqiltuu 40 dhaabuu qaba jennee kaane isa jechaan daa'imti jira jaarsi jira namni tokko achi ol kan isaanii uwwisu jiraachuu irraa mala. Garuu akka galmaatti nam tokko biqiltuu 40 dhaabuu qabaa jenne. Isa jechaan 40 ka dhaabu jira achi ol ka deemu jira achi gad ka dhaabu jira biqiltuu 40 nam tokko dhaabuu qaba jenneeti kan jalqaban.
Biqiltuun tun akka daa'imaa jennu nami cufti daa'ima guddifachuu jira. Biqiltuu daa'ima harkufiitiin guddifatanii mukallee harkufiitiin guddifachuu jiran in dhaabnaa yoo jettanii haatan kana guddisuuf maa waliin jettan? Fakkeenyaaf namuu milikeet biratti tolfateetiin biqiltuun tuutii jedheetiin egeri guddifatmoo yoo dhufe ilaalellee biqiltuun tun fakkeenyaaf tasoraa yookaan ammoo ta'u boomer jedheetiin akkasiin akka gargar bahee kan milikeet biratti tolfatammoo yoo dhaaban ammoo agam gargar fageessanii dhaaban? Ogeessi bir jira waan kan kana maa qajeelu?
Kun ogeessi bira jira jalqaba wanni goone barnoonni kanarraa akka kennamu miidiyaanillee uummata dargaggeeyyii. Beekumsa kanarra qabaniin illee leenjisaa isaan uummata hawaasaa toora kan jiru akka barnoota kennan ka goone guyyaa dhaabanillee immoo namni achirra dhaabatee akkami akka dhaaban boolli hagam akka gaffagaatuu qabuu fi mukti dhaaban kunillee hagam gasseenu akka qabu biyya akkami akka xixiqqachuu kana guutuu achitti kennamaa ture. Kan jechaan bakka hunda wanni dhayaa qabu hin jiru jechaa miti. Garuu haa ta'uti haala kanaan deemaa ture. Yogguu dhaabatu jechaa booda immoo erga dhaabnee booda maal ta'a ka jedhu koreen sun kana dhaabee adda diigamu don taane ammallee itti fufnee erga dhaabnee booda haga qabatee waan tokko ta'u akkamitti deema kan jedhu namaa waliin qabsiifne. Amma fakkeenyaaf manneen hojii mootummaa ka dhaaban yuunivarsiitiin ka dhaabe ofii qabata. Ragaa isaallee immoo karaa xiqqoo kompiitaraan qabamuu danda'u. Keessatti eenyu akka dhaabellee faanaa galmeessaa deemaa turre. Kun amma yeroo itti aanutti kunuunsu akkam jedhee akka qabullee namni waan dhaabe isaan ofii maqaa itti akka argatu gochaati ka deemaa jedhu jechaadha.
Warri dhaabe cufti eenyutti eessa dhaabe jedhanii cufu gargarii beekan? Yuunivarsiitii dhaabamoo bulchiinsa magaalaa dhaabamoo fakkeenyaaf bishooftu?
Taappeellaa ittiin beekamu irratti laxafatanii kuna kana ministara fayyaatti dhaabe jedhee ministarri fayyaa biqiltuu 2020 dhaabe 2020 iddoo itti dhaabe isaan haga waggaa hadhaati akka inni kunuunsu. Isaan wal qabatee jira. Dakkatti immoo ka dhaabatu ka uummataa ka ta'e jira. Ka uummataa san immoo adiministireeshiniin dakkatiin sun daggeessaan dakkatiin sun akka uummata sanii walitti qabsiisu. Yoo akkas ta'e malee wanni jennu kun bakka ga'uu hin danda'u karaa jedhuun sirriitti itti yaadne deemne namni hunduu akkuma dura ati jette ilma ofiititti qabatee akka ittisuu danda'u kan yaadamee hojjetamaa jiru. Bosonni biyya kanaa garmalee akka bakkee duraan ture irraa gaddeemee haga biddeensaa xiqqaatti gad dhufee ture mana 10 gadiitti jecha. Deebi'ee amma deebi'aa jira. Amma garuu akkanatti uummanni hundi maaliif waan kana goona ka jedhu hubannaan gaggeessu tokko. Wanni bareenni akkanaa akkanatti hawaasni daa'ima haga guddaatti beekee itti deemee jira jechuun hin danda'amu.
Kanaafuu namichi ofitti biqiltuu ka mootummaan qopheesse taanaan ka dhuunfaallee taanaan gargara fuudheetu dhaabata achi raabsaniif jechuudha. Akkuma beeknu baddaan Oromiyaa fakkeenyaaf Booranaa fuudhannoo aga Hargee, aga Baalee, aga Gujii. Baddaan durii beekan lafti baddaan gurraattiin duritaan ta'a biyya diimtu taatetti jira. Fakkeenyaaf lafti gubachuu dandeetti gamkaana namoo jijjiiramii qilleensa baddaa balleessuu danda'a. Seer malee ciranii gurgurachuun balleessuu danda'a. Lafti baddaan gurraattiin duritaan fuula tokko tokko takkuma reefu jedhee biyya diimtu ta'uu jirti. Bosonni Oromiyaa agama gada bu'i. Harka agamiin jira.
Akka waliigalaatti akka biyyaatti wanti jiru ragaa amma jiruun bosonni deebi'ee bakkee haga 2013 gabbuu irraa 2015 olitti akka ol ka'aa jiru. Ragaa waliigalaa akka biyyaatti jiru hin agarsiisan.
Amma ol ka'uu tajiraatu malee harki 100 keessaa harki 3 gad bu'e.
Wayita duraa. Amma garuu wanti ta'ee jiru tokkoffaa hojii qabeenya uumamaa hojjetan malee baay'ee lafti amma citee akka amma jettu kun biyyeen diimtuun tunis deebitee ijaaramaa jirti. Wanni guddaan bosona hojjechuu keessatti muka dhaabu ol bosona hawaasaan wal qabsiisu faayidii uummanni akka isarraa argatu dargaggeessi. Naannoo itti dhaabate kan irra jiru faayidaa isarraa akka inni argatu gochuudha. Ammoo inni guddaan itti aansinii hojjamillee tokko isa abboomii kennuun qofti faayidaa amsitu abboomii gaati kennitu faayidaa diinagdee isarraa akka inni argatu gochuudha. Kana walitti qabsiifnee hojjetaa irra waaqni jedhe wanni amma jalqabne kun karaa amma jalqaban kana yoo deeme haala jiru kana baay'ee jijjiiruu danda'a. Ammarra taanee immoo waan hin jirre ta'ullee yaaduu jalqabnee jirra jechuun. Wanni hegara dhaabdu barana yaaddaa barana dhaabdaa sanyii isaa barana facaaftaa keessatti sanyii ishee keessa ala saniin deemeeniyaana.
Waan durii hin beekne fakkeenyaaf fuula hedduutti olaallu odaa akkan dhadhaabuu jiran fakkeenyaaf bishooftuutti fuula irreechaatti kan namii akka itti dhume irratti odaa 70 dhaaban jira bulchiinsa magaalaatiif namii hedduu waliin ta'e kadhaabanii jira. Odaan akkuma beeknu muka bonaaf gannaati akkuma dhaddachaa akkuma qalqalcha akkuma burquuqqee akkuma qilxaa muka bonaati hagam jijjiiram qilleensa kanaaf halata.
Soraaf ministara qonnaa Itiyoophiyaa obbo Umar Hussein galateeffachaa kanafe kana immoo booritti deebina dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenyarraas kanumaan xumurraa nagaatti siniin jenna wallee Andu'aalem Gosaa kanan sinafeera aga xumura sagantaa keenyatti nagaatti.
Rakka kaleessa miti Naafi bobbaasaan sobaa cabee naafate Naafi bobbaasaan sobaa cabee lafee naafate Naafi bobbaasaan sobaa cabee naafate Naafi bobbaasaan sobaa cabee naafate